Азатлык радиосы сөйли. Бүген 27 декабрь якшәмбе көне микрофон алдында Ландыш Харасова бүген безнең тапшыруда. Татарстанның милли мәгариф концепциясе әзерләнә. Мәгариф һәм фән министры урынбасары Илдар Мөхәммәтов туган телдә белем бирү, милли кадрлар әзерләү, татар мәктәпләре, бакчалар читкә этәрелмәячәк дип ышандыра. Аның белән әңгәмә тыңларбыз. Барлык язма әңгәмә видеоларны безнең интернет сәхифәбездә дә тыңларга да, укырга да, карарга да мөмкин. Адресыбыз azatlik.org. Шулай ук Азатлыкның Facebook һәм ВКонтакте битләрендә әлеге язмаларга бәйле фикер алышуда катнашырга була. Instagram битендә иң кызыклы видеолар урын алган.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Быел сентябрь аенда Татарстан хөкүмәте республиканың 2030 елга кадәр социаль-икътисади үсеш стратегиясын раслады. Әлеге документта Татарстанның милли мәгариф концепциясе әзерләнәчәге дә әйтелгән. Татарстан мәгариф һәм фән министры урынбасары Илдар Мөхәммәтов белән 2030 елга кадәр тәгаенләнгән Татарстанның үсеш стратегиясендә милли мәгарифкә никадәр игътибар биреләчәге һәм кабул итләчәк концепциянең нишкәлекләре татар мәгарифенең бүген хәле турында хәбәрчебез Римма Бикмөхәммәтова сөйләште.
Социаль-икътисади стратегия да милли мәгариф инде урын алачак. Аңа гомумән инде игътибар булдымы, яисә юкмы? Анда бар мәгариф турында гомумән, ләкин безгә татар мәгарифе язмышы кызыксындыра, аның урыны ничегрәк булачак.
Беренчедән, менә бу стратегияда аерым бер маддә булып, милли мәгариф концепциясен әзерләү тормышка ашыру күздә тотыла. Шуңа күрә без максатлы рәвештә аны ничектер төрле пунктларга кертүдән бигрәк бер җиргә туплап шундый формулировкада бирдек. Ягъни бу милли мәгариф концепциясе моңа кадәр булган бөтен казанышларны исәпкә алып, алга таба да бик системалы рәвештә, бик төпле рәвештә, нигездә эшне оештыруны таләп итәчәк. Һәм билгеле булганча 90-нчы елларда да бит инде безнең мәгариф системасы ул шу концепция нигезендә үсеш кичерде. 91-нче елда ул әзерләнде. 91-нче елда мәгариф министрлыгы коллегиясендә ул кабул ителде. Соңыннан әлбәттә 95-96-нчы елларда аңа үзгәрешләр керде. Ләкин әйтәсем килә, менә шу стратегик документ нигезендә оештырылды эшләр. Шуны да искәртеп үтәргә кирәк, ул вакытта бу концепция суверенитет яулаган республиканың аерым шундый милли мәгариф концепциясе буларак әзерләнде. Аны бары тик милли белем бирү системасы итеп кенә кабул итәргә мөмкин түгел. Шуңа күрә ул аерым шундый республиканың милли мәгариф системасы буларак яшәде ул вакытта. Әлбәттә, кануннар үзгәрә бирде, ул федераль үзәкнең таләпләренә туры китерелде безнең мәгариф системасы. Бүгенге көнгә билгеле бер нәтиҗәләр белән, традицияләр белән килеп җиттек. Эшләнмәгән эшләр дә бардыр, ләкин шуны исәпкә алырга кирәк. Эшләнгән эшләр дә бик күп, һәм бүгенге көндә без милли мәгариф өлкәсендә эшләгән бөтен җитәкчеләребезгә, белгечләребезгә бик рәхмәтле булырга тиеш, чөнки беренчедән уку йортлары челтәре булдырылды. Әйтергә кирәк инде ачык санашык. Бу бик зур казаныш. Соңыннан милли мәгариф системасы да эшләргә лаеклы һәм тәҗрибәле кадрлар әзерләнде бит инде. Татар теле укытучылары әзерләнде. Тәэмин ителде. Соңыннан методик укыту әсбаплары әзерләнде. Бу да бик зур казаныш. Әгәр бүгенге көндә федераль исемлектә татар теле дәреслекләре бар икән, ул менә бүгенге кадәр тупланып килгән эшнең нәтиҗәсе дип тә әйтергә мөмкин. Әгәр ул бездән башка тагын ике милли тел генә анда кергән федераль исемлеккә хакаслар белән якутлар гына. Бу да бик зур нәтиҗә. Димәк, безнең чыннан да тәҗрибәбез тупланган һәм эш юнәлеш буенча без рәхәтләнеп дәреслекләр яза алабыз, аны федераль исемлеккә кертә алабыз, экспертиза узабыз. Шуңа күрә эшләнгән эшләр шактый күп, эшләгән мәгәткәннәре дә бихисап. Без инде үзебез алдына куябыз шундый максат, бик системалы рәвештә, нәрсә концепцияны әзерләп, башка белгечләр белән дә киңәшеп, киң җәмәгатьчелек белән киңәшеп, аны тормышка ашырырга. Безгә бер дә теге очрактан очракка, ниндидер сәбәпкә бәйле рәвештә генә эшне оештыру да бигрәк безгә чын мәгънәсендә менә бу көн таләпләренә туры киттереп норматив базага таянып үзебезнең эшебезне оештыруга кирәк әтрафлы рәвештә. Анда исәпкә алынырга тиеш кадрлар әзерләү мәсьәләсе дә, чөнки ул беренче ел. Анда исәпкә алынырга тиеш мәктәпчекләрен, балалар бакчалашыкларын ничек үстерергә мөмкинлеге дә. Соңыннан гомумән белем технологияларын ничек кулланабыз без, заманча технологияларын ничек кулланабыз, информацион коммуникацион технологияларын ничек тормышка ашырабыз без, чөнки аннан кала аны оештыру мөмкин түгел. Соңыннан гомумән милли мәгарифне, мәгариф системасын ничек популярлаштырырга мөмкин, чөнки үзем турында сөйләмәсәң, башкаларга теге барып ирешмисең бит, аны да исәпкә алырга кирәк. Озын сүзнең кыскасы, шундый бер системалар эшенә оештырырга теләк бар, аны концепция нигезендә башкарабыз дип ышанам.
Тиешле финанслау бүлендеме?
Әлегә ул турыда минем мәгълүматым юк, ләкин һичшиксез стратегия битендә бар, тик безгә мәгариф системасына гына бәйле түгел ул бөтен безнең эшчәнлекне колачлый, республика эшчәнлеген дип әйтә ул. Шуңа күрә һичшиксез ышанып калабыз инде. Әгәр анда стратегия кабул ителгән икән, аны тормышка ашыру өчен дә финанслау булыр дип ышанабыз.
То есть мәгарифкә дә читкә тәрбиәләр нормальный караш, игътибар белән
алай гына түгел, беләсең, ул бит инде кеше капиталын үстерү, булдыру, ул бу стратегияның үзәгендә тора. Ягъни бүгенге көндә ашып-ташып, республика җитәкчелеге дә президентыбыз да шуны әйтеп тора. Безнең буннан соң алга үсешебез бар дип һәм фақат кеше ресурсына таянып кына мөмкин булачак. Ягъни бу очракта кеше капиталын үстергән очракта гына, белемгә таянган очракта гына республика үзенең көндәшлегенә ирешергә мөмкин. Көндәшлек дәрәҗәсенә башкаларга бергә. Шуңа күрә минемчә, киресенчә, белемне этәрү түгел, ул шактый зор дәрәҗәгә күтәрелде һәм үзәккә куелды. Бүгенге көндә мәгариф системасына шундый зур игътибар бирелә икән президент тарафыннан. Бу инде дәлиле моны.
Азатлык радиосы.
Азатлыкта Татарстан мәгариф һәм фән министры урынбасары Илдар Мөхәммәтов белән әңгәмә тыңлыйсыз. Саның белән хәбәрчебез Римма Бикмөхәммәтова сөйләшә.
90-нчы еллардан башлап безнең мәгариф системасы барлыкка килде. Берникадәр эшләр башкарылды, дәреслекләр бар һәм шул вакытта кадрларны, милли кадрларны әзерләү эше дә барды дип әйттегез. Менә соңгы вакытта күренешләр булды. КФУның математика фәнен үстерү, татарча белгечләр әзерләү, алар да юкка чыкты. Журналистика факультетында да берникадәр проблемалар булды. Гомум нигездә кабул иттеләр, аерым алар һәрвакыт аерым кабул иттеләр татар журналистикасына. Ләкин быел менә монда да четерекле вазгыять килеп чыкты. Һәм менә шул уңайдан милли белгечләрне әзерләү эше ничегрәк концепциядә каралачак, менә аларны саклап калу һәм үстерү.
Ну, беренчедән концепцияның үзәгендә тора кадрлар әзерлеге. Моның битендә бер теге һәр кемгә мәгълүм бу, ничектер моны ачыкларга да кирәк түгел дип уйлыйм. Әгәр кадрлар булса, чын мәгънәсендә эшли алырлык, һәм милли мәгарифен күтәрә алырлык, без алга барачакбыз. Әгәр кадрлар булмаса, бер кая барып булмый. Шуңа күрә милли мәгариф өлкәсендә эшли алырлык кадрлар әзерләү, аларның әзерлеге безнең өчен приоритетлы өстенлекле юнәлешләрнең берсе. Бу беренчедән, шуңа күрә һичшиксез концепциядә ул урын алачак. Ләкин теге концепцияны гына көтеп торып булмый бит инде. Бүгенге көндә ул мәсьәлә шактый кискен тора. Бу сез әйтеп үткән бу юнәлешләргә дә бәйле. Монда Казан дәүләт университеты белән бу мәсьәлә атна сайын диярлек киңәшелә һәм аның бу кыен ситуациядән, вазгыяттан чыгу өчен юл картасы да әзерләнде. Безнең белгечләр бу турыда шактый конкрет эш юнәлешләре билгеләделәр. Һәм әйтергә кирәк, менә безнең бит инде бүгенге көндә максатлы, максатчан кабул итү мөмкин университетларга целевой прием дип аталган дим. Бу вазгыяттан чыгу өчен дә бүгенге көндә менә концепцияны теге кабул итү, турмушка ашыруу көтмөшү. Бүгүнкүндө кай бир конкрет адамдар башкарылды. Биз бүгүнкүндө ушу максат үчүн кабул итүү кысаларында милли магариф үчүн да кадрлар әзерлөөнү эсептеп атабыз.
Бул
окутучуларга гана кабылышты. Эттик, мәсәлән, бүген көндә
татар телегенә һәм әдәбияты кирәк түгелме?
Юк, әлбәттә. Менә бүген көндә әгәр безгә бары тик безнең министрлыкка бер билгеле бер квота бирелә икән, ул бары тик мәгариф өлкәсенә кагылаша, ягъни ул теге хукук өлкәсенә яки анда сәламәт өлкәсенә генә түгел. Ул бары тик менә мәктәп өчен һәм бары тик теге татар теле укытучылары, тарихчылары гына түгел. Нинди өлкәдә безнең ихтиҗыбыз бар? Бу мөмкиндә кайсы фән укытучыларын, галимнәрен әзерләү, шул өлкә буенча кадрлар әзерләү, нәкъ менә бу максатчан кабул итү форматында оештырылачак. Аннан да бигрәк кызыксындыру чарасы буларак, бу мөмкиндә министрлар кабинетының карары әзерләнде. Ул әле килешү уза. Бүгенгендә чыккан документ дип әйтеп булмый, ләкин аның нигезендә андый форматта укучыларга стипендия күзәтелгән. Әлбәттә инде, әгәр без стипендия бирәбез икән, без соңыннан аларның кайтып билгеле бер төбәккә анда эшләүен дә таләп итәчәкбез. Шуңа күрә менә билгеле бер адамнар бар. Моннан тыш инде безнең бит Минзәлә һәм Арша педагог көллиятләре дә бар. Аларның статусы да үзгәрде бит. Алар милли мәгариф үзәкләре буларак эшлиләр. Шуңа күрә алар да безнең милли мәгариф системасына, милли мәктәпләребезгә һәм балалар бакчаларына кадрлар әзерлиләр. Теге юк түгел, билгеле бер адымнар бар, кыйынлыклар бар, ләкин бу юнәлештә дә эш алып барылыр дип ышанам.
Ягъни киләсе уку елынан, мәсәлән, шул математика, татарча математика белем бирү студентларына, абитуриентларына алырга мөмкинлек булачак.
Мөмкин. Менә шушы программа проект кысаларында мөмкин. Тәгәр шуннан да ихтияҗ бар икән, мөмкин.
Ихтияҗның чикрәк сез өйрәнәчәксез, мәсәлән, хәзер ЕГЭ-ны татарча бирмиләр, безгә татарча өйрәнү дә кирәкми дигән вакытта бу бик читрекле булырга мөмкин бит КФУ җитәкчелеге.
Ул кадәр әйбер теге, беренчедән без һәрбер районга, һәрбер мәктәпкә барып йөрүш алмыйбыз инде. Без андый ресурсларыбыз, мөмкинлекләребез юк. Без аны районнар аша, райондагы милли бүлекләр, милли идарәләр аша бу ихтияҗ туплана һәм бүлеп бирелә. Ягъни без анда урыннарда әгәр милли мәктәпләр бар икән, һәм аларның чыннан да ихтияҗы бар икән, белгеч. Әйтик, мәсәлән, математика эшли икән, анда физика укучылары эшли икән, һәм алар укытырга телиләр икән, алар рәхәтләнеп бу мөмкинлекне куллана алалар. Ягъни анда мөмкинлек бар.
Азатлык радиосы.
Азатлыкта Татарстан мәгариф һәм фән министры урынбасары Илдар Мөхәммәтов белән әңгәмә тыңлыйсыз. Соның белән хәбәрчебез Римма Бикмөхәммәтова сөйләшә.
Конституция буенча безнең Татарстан читтәге татарлар өчен дә җаваплы һәм аларга ярдәм итеп тора. Татарстан мәгариф министрлыгы бу юнәлештә эшли. Китаплар кирәк булса, һәр вакыт җибәреп тора. Ләкин шулай да төбәкләрдә татар мәктәпләрен ябыла, татар дәресләре теле һәм әдәбият дәресләре кыскара дигән еш кына мәгълүмат килеп ирешә. Менә быел гына Оренбург өлкәсендә ике авылда шундый очрак булды. Менә шушы стратегиядә читтәге татар мәктәпләренә, татар авылларындагы татар теле һәм әдәбияты укытылган мәктәпләргә ярдәм итү, аларны саклап калу турында нидер сүз барамы, юкмы һәм ничегрәк булачак бу?
Ну, беренчедән Хабат әйләнеп кайтып, концепция әйләнеп кайтсак инде. Анда әлбәттә регионнар белән хезмәттәшлек каралган. Һәм без бүген көндә дә әгәр Россия Федерациясының татарлар күпләп яшәгән 24 субъектында 1189 мәктәбез бар икән, 50 я якын якшәмбе мәктәбе бар икән, алар аның эшчәнлегендә дә без актив катнашырга һәрвакыт әзер, һәрвакыт риза. Бу шактый зур сан, монда инде без аңларга кирәк, мәктәп системасы бит субъектларның үзләренә бәйле. Без турыдан-туры аларның эшенә тырышына алмыйбыз. Onu da yaxşı anlamaq kerak. Lakin dışından da bu konstitusiyada yazılgan mümkünlükten çıkıp o subyektlar bilen kilişi tüzüyoruz. Etik mesela bizden hükümetimizden türlü regionlar bilen 75 kilişi var iken bizden buna ministerlikle kanıqına 29 region bilen hem 4 çit il bilen hizmetleştik turunda kilişuğumuz var. Hem o kilişlerde her birisinde tuğan tilde bilim alını, tatar tilin afsaklarını hem üstürünü biz asızlıkla buzağız. Bu bir ahemiyetli. Bu bizden maksat ne bu kilişlerin indi. Tırmış kaşırı, şu an kura işkına biz de regionlarga da şağız, subyektlarga da şağız. Ayrım alganda bizden teler turunda programıga da tatar mağarif günlerini uzduru. Qaralgan, ya'ni biz o'ringa chiqib, 1 kun, 2 kun shunday zo'r ishora o'zdiramiz. Agar o'zgan yilda biz Boshqirdistonda, Shuvarstonda, Saratovda, Tuban Novgorod shilabida bo'lgan bo'lsak, bu yilni shulayoq 4 regionga shu planlashtirilgan edi. Astraxanga, Tumanga, Perimga, Udmurtiyaga 2 regionga biz borib qaytdik endi. Mana yaqin orada 1 oy ichida biz qabat borashamiz. Tumanga va Perimga. Barışağımız. Bu Tatar Mağarif günleri de çok da canlandırıp cibere. Bizden, şenliği bizden. Sondan, şimdi anlamda siz dürüst ettiniz, bu kitaplar meselesi. Kitaplar bilen de minitu o subyektin kompetensiyası. Bu şimdi anlamda bu işe bizden bütçede avşa paralara da tiş tuğul, bu dürüst de tuğul. Finans organları bunun için bizden tenkitliyle. Lakin muha karamastan mektepler bitinde bizge müracaat edip dura. Hem uzgan yılında mesela 3 milyon sumuğa 12 minge yakın kitap taratıldı regionlarga. Bu yıl o son tağında arttı. Bu yıl 5 milyonga 18 minge yakın kitap taratıldı regionlarga. Bundan tış, bana min bit eytip uzgan edin, bizden bugün günde 54 kitabımız federal isimlikte var. Hazır bugün günde tilese koyusu tübök, münaşoşu federal isimlikte kirgen derestikini bizden sohtıp alıp mektepke taratalı. Hem biz koydağına varmasak, türlü şaralarda eytip kileriz. Zayaf kılap tutturganda derestik olduruğa, hiç şifsiz isetke, oluğuz bunu da deyip. Eytik tutar tülü derestikleri kireyken, ana zayaf kılığa kırtıgız, sizden subyekt, uz isebine, uz okşasına bunu aldırığa tiyir. Ayında jitmegenden, bizden mümkünlüğümüz var iken biz ona ilişkisiz yerine tırşaşağımız deyip. Sonundan elimle biz Udmurtiyada da bulup kayttık. Bir kızık sunu bildireler türlü kurslarını, bilim kütleri kurslarını iştirini sürüyorlar. Uçuşlar için. Bana bizden bugün günde de Mağarif Nevistri İnstitutu işlep kire bitimdi. O da bugün günde onda kurslarına iştirini hazır. Tatarstanımızda da hem zayıflar boyunca eşit tübüklerine çıkıp da iyiştirme mümkün. Hele uzağın yıllığına bu Mağarif İnstitutu'nun üstürü hizmetkarları bizden Mariyal'da, Udmurtiyada, Şuvaşı'da Respublika seminarları uzdırdılar. Kırım, Şuvaşı Respublikalarında, Rimbulklarda bilim kütleri kursları utkerdiler. Bu yıldan bu aşında bizden devam etu isette andır kızıksını bar. Sonra türlü beygeler, olimpiyadlar, konkurslar turunda da siz işitip bilesiz. Bu da maksatlı revişte iştirola, hem biz özümüzden Respublika bilimine şekillenip kalmayız. Etik mesela Tatar tilinden Halıqara Olimpiyadı 2012 yıldan beri bizden ötkerilip kile. Bu yıl onun masштабы da geografisi de çok da kineydi. Şitten turup saylau etabında bizden 12 şit ilden hem Rusya'nın 34 tübəgindən 12 minge yakın student hem okuşu katlaştı. Sonra kazanla biz 500 kişini şakırıp aldık. Bu olimpiyadada da kızıq sonu yıldan yıl arta bara. Bu şulayıq bir bu mümkün de dereceli olimpiyadı. Balalar için hem Qaysığına tübəkə barma kızıq sonu var, katlaşırga tüliler. Bunu da bu sürüge gerek. Anlandır. İlham beygisi var bizden, yaş yazışılar, dramaturglar, edipler için. Onun da birinci yıl statüsü Respublika kuleminde gineydi. Lakin o zaman yıldan başladı, biz onu hemen Rusya kuleminde ötkere başladık, hem şiddetliklerden de kele başladılar. Bu da bizden için humanitar fenimizini, Tatar edebiyatına kızıq sunu bulan bağlarını, nişkide bulsa barlau, onlarını kurup alu, onlarının eserlerini bastıru, hem belki bir iki yaşı bulur indi bizden oku yurtlarına, bir gerek de Tatar, Tele Tatar Edebiyeti yönelişlerine kirip manda bilim alın temin etu. Sonra mana regionlar için bir minimşe bir yaxşı mümkünlük ol bu tel lagerler. Biz bitinde biliyoruz, jaykına o lagerler barbar uyuşturulup kile, ham kuplap, bu devlet politikası, siyaseti. Mana bir neşe yıllar etten indi onday profilli tel lagerler bizden Tatarstan'da bizde de uza, ham eğer mana uzgan yıllarını alsak, uzgan jaykını, 500 çit ilden hem Rusya'nın 25 tübəgindən yakın şəhərinin 700 bala yal etdi. Bu uşaq zor san, bu dostluq, bülək, bulğar tuğan til, profilli lagerləri, ağıydın, intellektual forma. Bundan sonra bu iş Ali Alqatava barı deyip şanabız biz. Çünkü regionlar ve çıkanda çok da zor kızılsını bildirirler. Biz indi barı tek erişip jitubuz kerek, onu tilibiz jurnalistlardan da sizde etsagiz idi, çünkü bay bir mekteplerge erişmeske mümkün, sonundan indi müracaat etken de bizden bağlarını ulaştırıqa mümkünlüğümüz bulundu. Lakin Kazakistan'da bir zor. Bu da bir
Şip regionlarda anlaşıldı. Tutar mekteplerin yobu altında duran mektepler kolektif arasıya müracaat etmemin. Nerse, mene, kub uşrakta bala sana az degen sıltau bilen
elbette, yok, biz bu bu müracaat etmeseler de biz bunu özümüzde koyu vakit etmemiz. Böyle bağlarız. Çünkü belgili fakt ol, mektep yobulu, mektep yobulunu avuldağına saklap kalıp bulmay, bu şaptaydı ki. Bilene tırgan fakt, şu an kure biz kişiksiz, uzu bizden regionlarda kolegalar bilen işlerge tırışabız, müracaat ettirge de tırışabız. Kerek bulganda resmi rövüşte hatlarında jiberebiz. Koy vaqt onun nəticəsi bula, koy vaqt kızanışa qarşı bulmuş, çünki mənə bu tıqa devlet siyaseti bir başlanıp gitsə, eğer optimizasiya kısalarında bu işini başlat jiberseler, koy vaqt tutatıp da durmuyorlar, isepke olmaları da mümkün, kızganışka qarşı. Bu işraqda min etmes idim, bütün bizden müracaatlarını tıqa qabul tibi tırgırdı. Kızganışka qarşı, əli uzgan yılda, sizden mənə etimizde Oskarinburg ülkesinde bir inşaol şunday halde kaldı. Lakin şunun bilen bir etten, koy bir regionlarda kirisinşe. Eğer biz mesela Udmurtiyada bulup kaydık, onda da gubernator derecesinde her tutar balasına mümkünlük tuduru maksat edip koyuldu. En azından biz şunu işittik. Yani avullarda eğer tutar balası var iken, hemen doğan tirlin, doğan tarihin, medeniyetin öğrenirge tilege var iken onda mümkünlük tudurğa kerek dediler. Bu bitinde şart da yaşayıp dedi. Başlangıç. Başlangıç tübe de tuğul indi bu. İşini üstürü deyken söz. Şuna göre türlü tübekler var. Türlü tübeklerde siyaset türlüşe. Biz kulumuzdan kilgençe çift tübeklerdeki milli mekteplerge, tatar mekteplerine buluşluk kusatırge, tilekteşlik kusatırge dırışalımız.
Nerse olarak mı, özleri aktif olarak deyişler mi? Nerse, mindi mi?
Elbette indi.
Ne, instrumentlar var değil mi, kurallar var değil mi?
Bilesin mi neşit? Mine, her bir tübekte bitimde bizden milli avtonomiyalarda işlep kele. Bizden halıkta, onda koyandır şiddetten gelip yaşayıp yere tıran halk tuğul bitindi. Özünün tarihi yerliğinde yaşayındı o. Anın hakkı var, hukuku var, kubdenden o anın tarihi yerliği. Şuna göre olan da solumlar tüldür indi mi? Şuna göre elbette halk özünün menfaatlerin, hukukların indir yoklarına da mümkün. Şuna göre onda var milli uyuşmalar, onda var bizden aktif cemaat işlikleri. Onda var mağarif için cevaplı kişiler, mağarif bölükleri var onda. Regionlarda ministerlikler var, departamentler var, komitetler var. Elbette onlar bilen bir konstruktif diyalogu kuşurge gerek. Onda bizden yine kütüp duru da belki dürüst duguldur. Elbette azgış dolaş gerek dugul. Bir kimde bana yoklamay, hıplamay. Lakin bir konstruktif revişte bir şeyle uyuşturma mümkün. Bizden bağlarımızda yaxşı bulur idi, tu gerek uyuşturu. Ya ki klas aşıp jibarı, ya ki mektep uyuştursa maşar bulması degen fikirler bilen, inisiyatif bilen çıksalar. Elbette indi, aytuğumşa, koy bir çitekşiler, gubernatorlar, ya ki ministerler, bütün üstünde hoş tutu gibi. Bu anlaşılatırgan nersi. Şuna göre, Aktif olarak gerek elbette. Onlara da özlerinde de aktif olarak gerek.
Ozatlık Radyosu.
Ozatlıqda Tatarstan Məğarif Xan Fəmin Ministr Uğran Basara İldar Məhəmmətov ilə əngəmə tanışsız anıq bilən xəbərşibiz Rimma Bik Məhəmmətov siləşə.
Kirəsi sırav Tatar ilə proyekti turunda bir yaxdan bik yoxşu başlanmış buldu, ləkin cəməqəçilik kütkən uğuşqa da irişmədi kibəyində, şulay da onun bar, ol bar ikən, onu kullanırğa kerek deyən fikirlər var. Yeysə onu үстерге оқша бүлгенше бәлки инде белгілі болған Facebook, ВКонтакте кебек шілтерлерін қолланырға оңай болар еді деген фикірлерін ештерге мүмкін. Сіз нешік ойлайсыз, сіздің фикіріңіз татар елі торында бәлки ішінен де әгер де ол қойылған мақсатына еріше алмаған екен, бәлки шол Facebook, ВКонтактені татаршайлаштыру, онда татар контентін болдыру кебек ішке финансалны куллану дөрес булмасмы сезнеңчә?
Без татар эле проектының яшәеше белән инде бик тә якыннан кызыксынып торабыз бит. Минемчә, бүген көндә бу Facebook, ВКонтакте кебек социаль шелтерләр белән ярышу бик кыен булачак. Аны реаль карарга кирәк мәсәләгә. Һәм бүген көндә сез әйтеп үткән татар теленә күчерү бу бит инде бүген дә бар. Facebook'ta da, ВКонтакте'da da yazarga mümkün.
Yazarga mümkün, ləkin təgə interfeyslər, ilər işləyəu, mümkünlik, nü,
şiklidir, ləkin bar.
Həm bu entuziyaslarına başqara, özünün der buş vaqtında gına, ləki...
Ləkin yazışırga mümkün, şu olay.
Yox, yazışırga mümkün, ləyə.
Tüp mexanizmi bar. Şuna kurə, mənə min nəsəgə itirgəkdəm, yarışırga bir qiyin. Bu, sosial şirtlərlər bəyən. Həm, məndən sonra jəngilərək bulur mikən, Ултырыда да мин бик әйбер тиге уйланам, бик каталлы булыр минемчә. Портал эшләп килә, аның билгеле бер аудиториясы бар, ләкин ул шикле, без инде ул аудиторияны киңәйтү юлын карыйбыз, Ултырыда уйлыйбыз. Министрлыкта да бу турыда беренче мәртәбә җыелганыбыз бар. Бүгенге көндә менә бу порталда эшләп килгән китап журналларының, татар энциклопедияларының татарша фильмнарны, мультфильмнарны, спектакльдарны булуы әлбәттә хәмиятле һәм ул игътибарны җәлеп итә. Монысы кишексез үстерергә тиеш. Бу турыда без менә тагын да боету юлын карыйбыз, тагын да ничә кирәк җәлеп итәргә мөмкин дип. Ләкин социаль челтәр буларак шулай ук максат куелды, куелуын. Ләкин ни дәрәҗәдә без барып ирешербез? Безнең ватандашларыбызга, милләттәшләребезгә бу турыда да төрле фикерләр бар барлыгын, бу кабат инде теге популярлаштырырга бәйле. Синең ихтиҗың булмаса, син анда бармыйсың. Шулай. Менә бу ихтиҗ мәсьәләсен ничек тудырырга кирәклеген без аны уйланабыз, ләкин нидер конкрет нидер бер карарга килдек дип әйтеп булмый.
Татарстан мәгариф һәм фән министры урын басары Илдар Мөхәммәтов белән хәбәршебез Римма Бик Мөхәммәтова сөйләште. Әлеге әңгәмәне безнең интернет сәхифәбездә дә тыңлыйда укый да аласыз. Адресыбыз ozatlyk.org. Хөрмәтле тыңлаучылар, азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тәмам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз ozatlyk.org. Микрофон алдында Ландыш Карасов булды. Сау булыгыз.